Să venim cu toți, ne închinăm acestui prunc născut în iesle. Slăvit să fie numele Lui în veci de veci. Vă invit cu tot respectul să vă ridicați și împreună, dacă am început prin cântarea această călătorie înspre ieslea din Betlehem, haideți să continuăm în comun împreună, lăudând și cântând Lui Hristos, închinându-ne cu toată inima, prin această cântare care o consider una dintre, poate personal, cele mai profunzi cântări de colind, ce ne pune față în față cu o decizie, cu o provocare dincolo de o sărbătoare tradițională, față în față cu cel născut.
Astăzi vin și-mi plec genunchii înaintea ieslei tale, copilași din altă lume, obosit de fric și cale, copilași din altă lume.
Ca ceea ce am cântat, să trăim și să aplicăm în fiecare zi a vieții noastre. Vreau să citesc alături de textul din Matei, încă două versete din Luca, capitolul 2, versetul 6 și 7. Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetele 6 și 7. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei cel din tâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. În toată goana și alergarea sărbătorilor noastre, am învățat ultimele zile și învățăm tot mai mult că lucrurile mărunte sunt alea care poate să schimbe măreț viața noastră și lăunțul nostru. Și unul din obiectele care sunt centrale și totuși de multe ori secundare în mesajele care le cunoaștem și în povestea și în istoria nașterii Domnului Iisus Hristos este tocmai acest obiect, este ieslea. Ieslea, un obiect din care mănâncă de obicei vitele, ieslea care în zilele de atunci era de obicei zidită, tencuită din lut pe peretele staulului. În casele foarte sărăcăcioase nu exista grajd și casă. Exista o cameră unde erau vitele și apoi, cu o treaptă puțin mai sus, în aceeași încăpere, locuința unde stăteau oamenii. Și în aceeași casă stăteau de multe ori și vitele și oamenii săraci. Și lipit din lut făcut pe perete erau iesle în care de unde mâncau vitele. Și într-o astfel de iesle a fost pus Domnul nostru Iisus Hristos când s-a născut. Acum câțiva ani, călătorind în Israel, am ajuns în una din multele biserici în preajma sărbătorilor nașterii Domnului Iisus Hristos și am văzut o scenă deosebită. Acolo, în fața altarului acelei biserici, era făcut un staul erau puse câteva animale și era pusă o iesle cu fân. Însă în acea iesle n-am văzut o statuie a Domnului Iisus Hristos, ci am văzut o Biblie deschisă pusă. Arătând încă o dată că ceea ce s-a făcut trup în ziua aceea a fost cuvântul lui Dumnezeu. A fost cuvântul prin care a fost făcută lumea, cuvântul care a fost prorocit cu mii de ani înainte, s-a făcut materie, carne și sânge și a venit în formă de om la noi pe pământ. Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Iesle apare doar de 4 ori în Noul Testament și de 3 ori exact în capitolul acesta din Luca, capitolul 2, amintindu-L pe Iisus Hristos. Și vrem în această seară să ne uităm la ce mesaj vrea să ne transmite o iesle simplă, nebăgată în seamă, o iesle care am desconsiderat-o și am vedea-o doar ca un instrument secundar și totuși cu un mesaj așa de profund pentru noi. Un mesaj aducător de bucurie și totodată un mesaj aducător de transformare în viețile noastre umane. Există în primul rând un mesaj tragic, o tragedie a ieslei. Iesle aduce cu ea un lucru obscur, sărăcie și respingere. Și cuvintele care le avea să le mintească Iisus Hristos mai târziu în Luca 9, că vulpele au vizuini și păsările au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul din prima zi din existența lui pe acest pământ, s-au împlinit. N-avea niciun loc normal a unui om, nici vorba a unui împărat, să-și plece capul să se odihnească. Ieslea arată cât de adânc a putut să ajungă omenirea. Cât de adânc să ajungă omenirea până acolo încât Fiul lui Dumnezeu care vine să fie pus într-un loc, nu unde se culcă boii și animalele, ci de unde mănâncă aceste animale. Iesle arată tragedia locului pe care îl acordă omenirea lui Dumnezeu. Un loc obscur, un loc al sărăciei, un loc al respingerei. Mai jos de atât nu se poate. Mai jos de atât n-a putut să ajungem noi oamenii. Dacă mă uit la această tragedie a ieslei, acest lucru îmi vorbește mie personal ceva. Ne uităm de multe ori ușuratici în afară, ca spectatori, văzând cum tratează lumea pe Hristos, cum tratează ceilalți pe Hristos. Și uităm că și mesajul acesta, în primul rând, mă întreabă pe mine cum mă uit eu și cum privesc eu pe Hristos. Hristos s-a născut în iesle și ieslea nu l-a făcut mai puțin Dumnezeu decât era. Pentru că locul care îl acordăm lui Iisus vorbește despre cine suntem noi, nu despre cine este Iisus Hristos. Faptul că pentru Iisus a găsit numai în iesle un loc, nu l-a făcut pe Iisus mai puțin Dumnezeu, ci a vorbit despre oamenii și despre statura lor. Locul care îl are Hristos în viața mea și care îl acord, nu îi schimbă divinitatea, nu îi schimbă gloria, ci vorbește despre mine cine sunt eu. În relația mea cu Hristos, în relația mea cu oamenii și în relația cu mine însumi. Care loc are Hristos în viața ta? Ce loc are Hristos în viața mea? Întrebarea aceasta vis-a-vis de mesajul tragic al ieslei trebuie să mă le pun în această seară mie personal. Dar a doua întrebare care trebuie să mă întreb este dacă mă simt eu confortabil, oare cum se simte Hristos? Când Hristos a venit în desconfort, pus într-o iesle, oamenii stăteau într-o nepăsare profundă și adâncă. Și poate că în viața mea pot să găsesc o astfel de balanță și să mă uit și să mă întreb dacă eu mă simt confortabil, nepăsător, liniștit, mulțumit de mine, mulțumit că trec programe pline încărcate, vine salariul dublu de sărbători, vin zile de concediu și sunt liniștit și mulțumitor. Întrebarea mea este, în mulțumirea și în liniștea mea, își găsește Hristos prin Duhul Sfânt confort sau nu? O spune Biblia și nu eu, căci Duhul Sfânt poate să fie foarte deranjat, poate să fie întristat și de multe ori prea marele confort al meu, prea adâncă mulțumirea mea de mine însumi, poate să însemne un disconfort a prezenței lui Hristos în viața mea și în sufletul meu, acordându-i doar o iesle simplă, tragică în viața mea. Aceasta mă întreb personal, dar aceasta o întreba și Hristos. După 33 de ani de existență pe acest pământ, după moarte pe cruce și după înviere, după proslăvirea Lui și înființarea bisericii, se află Hristos proslăvit în fața ușii unei biserici. Nu cum se spune la evanghelizarea unor oameni din lume, în fața ușii unei biserici și întreabă laodicenii și le spune, eu stau la ușă și bat din afară, dacă îmi deschide cineva, dacă îmi deschide pentru că este închisă ușa. Hristos în Iesle, acum 2000 de ani, Hristos în fața unei biserici în ziua de astăzi. O tragedie a Iesle care până ziua de astăzi trebuie să-mi dai de gândit și să-mi pune semne de întrebare. Ce loc acord lui Hristos în viața mea? Și vreau să te întreb și tu în acest an, mai profund, ce loc îi acord lui Hristos în acest an? Pentru că cântând despre Iesle, privind la Iesle, să prea putea ca să aibă Hristos doar o iesle în viața ta. Un departament între multele departamente și preocupări a vieții, ai și tu una religioasă și eu la fel. Și fiind într-o biserică mare, ascunzându-te și ascunzându-mă în mulțime unde nu ne cunoaște oamenii, păstrez și o ieslea nostalgică în viața și în inima mea, uitând căci Hristos este rege și are pretenția unei regi și a unei domnii slăvite, nu a unei iesle. El a venit ca să cucerească totul, să pună totul sub picioarele Lui, inclusiv viața mea și ființa mea. Și a început la o iesle simplă, a fost dus și concluzionat pe un tron veșnic, peste care domnește Hristos și așteaptă ca eu și tu să ne supunem. Al doilea mesaj al ieslei este un mesaj al gloriei însă. Dacă este tragedia ieslei în care oamenii îl țin și au ajuns doar atâta să-i dea lui Hristos, există și totuși unul glorios. Și acest mesaj glorios l-a auzit păstorii din Betleem și aici a doua oară este amintită ieslea. Și parcă pentru mine răsună un mesaj paradoxal în această seară când mă uit peste mesajul acestor îngeri. Și spune ei în versetul 10, nu vă temeți că îți va duc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Dacă aș fi fost în locul acestor păstori ce au auzit mesajul și aș fi auzit aceste cuvinte, gândul mi-ar fi plecat imediat la templu, la o casă regală, la un loc în Ierusalim unde se știe că sunt oamenii din spița lui David, de unde oamenii așteaptă să se nască Hristos până unde în ziua de astăzi oamenii și evreii care se trag din seminția lui David așteaptă să vină din familia lor Mesia. M-aș fi uitat acolo, m-aș fi gândit la o familie bogată, la un tamtam foarte mare, la o familie care se bucură de o naștere a unui rege bogat, pe puf născut. Și totuși îngerii continuă mesajul și parcă aduc un paradox în mintea acestor păstori și spun, iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Domn Mântuitor în iesle. Divinul, desăvârșitul, proslăvitul, în cel mai mare prăpăd material, trecător, sărăcăcios. În Iesla din Betleem se întâmplă ceea ce de mii de ani nu s-a mai întâmplat. În Iesla din Betleem se împlinește din nou după mii de ani scopul lui Dumnezeu care a fost rupt prin căderea păcatului. În Iesle dumnezeiescul se reîntâlnește și se contopește cu omenescul. În Iesle din nou se întâlnește Dumnezeu, cea mai înaltă, cea mai proslăvită ființă, cu cea mai prăpădită ființă, omul. În Iesla din Betleem, Dumnezeu își atinge de un plan și spune că eu pot, dincolo de planul satanei, dincolo de căderea omului, Dumnezeu în dragostea, în harul și în bunătatea Lui, face din nou să se împlinească cuvântul Lui, ca dumnezeirea și comenirea să ajungă să fie în armonie împreună. Și acel prunc umil, Dumnezeu pe deplin și om pe deplin, este puntea la miilor de ani de întuneric. Face legătura din nou între cer și pământ și este cel mai glorios mesaj pe care omenirea vreodată l-a putut să-l audă. Slăvit să fie numele Lui. De la iesle până la cruce, cât amar cât suflet frânt, cât alean ce milă dulce, te-am putut din cer aduce pe pământ. De la staul la Golgota, numai zbucium și colin, trist privea spre cruce bolta, munții grei porneau revolta, clocotind. De pe fân și până la cuie, numai răni și vânătăi, ce cuvinte pot să spuie, cum plângeai pe-o cărăruie pentru ai tăi. În aceste cuvinte, Costache Ioanid ne arată că o dragoste mai profundă n-ar putea să aibă Dumnezeu. Mai mult decât atât nu s-a putut. Mai mult decât atât nu există. Orice religie este o performanță în care omul, prin truda rugăciunilor apostolului său, a mătănilor, a banilor, a investițiilor, încearcă să ajungă la Dumnezeire și eșuează. Dar Dumnezeu, unicul adevărat Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a făcut pasul și a lăsat pe Fiul Său Iisus Hristos să vină la noi, să unească El omenirea cu Dumnezeirea. Să ne dea posibilitatea împăcării și a dragostei prin El. Oamenii au reacționat diferit la mesajul gloriei, la această glorie. Un Betleem stătea ațipit și adormit. Și gloria îngerilor și a ce au văzut-o păstorii prea puțin i-au interesat și prea puțin au băgat-o în seamă. I-au văzut în acel prunc un simplu copil între sutele și miile de copii, neînsemnat, care umplea prea mult loc și n-avea loc, trebuia să fie ținut afară. Însă în Betleem, ce înseamnă și se numește tradus casa pâinii, s-a născut cel care cu adevărat este pâinea vieții. Oamenii au ales ca să moară de foame cu pâinea pe masă. Betleemul a ales să vadă doar un prunc simplu în el și a murit de foame. Ce vezi tu în Hristos? Irod a văzut în el o concurență pentru tronul său. S-a înfiorat, s-a înspăimântat, s-a tulburat foarte mult, pentru că, în esență, a avut dreptate. Când Hristos a venit și domnia lui a venit cu el împreună, pentru domnia lui Irod nu era loc și spațiu. Și aceasta ne vorbește profetic în ziua de astăzi. Între domnia lui Hristos și domnia ta există o concurență. Peste domnia mea, peste viața mea și domnia lui Hristos există o concurență. Nu poți să ai doi stăpâni pe tronul tău. Și este acest mesaj glorios al lui Dumnezeu ne arată nouă și ne pun față în față cu faptul că domnia lui Hristos cere capitularea vieții mele și domniei mele ca să fie pe deplina Lui. Dar îngerii și apoi păstorii ce au crezut pe îngeri au acceptat că cel care este în iesle este Mântuitorul și Domnul. Ei au crezut, i-au plecat dincolo de ceea ce se vedea, i-au plecat conduși de inima lor și de ființa lor prin ceea ce Duhul Sfânt le-a descoperit. Și răsuna, parcă în acea seară, o profeție veche din Isaia, capitolul 1, versetul 3. Un mesaj în care inima lui Dumnezeu, cu durerea lui, se contopește cu inima profetului și răsună până în ziua de astăzi. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său. Dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia minte la mine. Eu cred și în mod fizic că animalele care erau în staul și animalele au și ele un sens, un simț. Au un simț a unui om. Dacă un om se comportă bine cu animalele și animalele simt acest lucru, dacă om aduce numai mânie, acel animal va ști să fugă când vine stăpânul. Dar prea cred că în așa iesle, când Hristos a născut, acele animale au simțit o ambientă dumnezeiască. Și parcă Isaia vrea să ne spună că chiar și boii și animalele cunoșteau că în ieslea din care ei aveau numai fân să mănânce, era stăpânul, era Domnul. Dar durerea este când poporul lui Dumnezeu, când Israel nu-și cunoaște stăpânul. Ne-a nici măcar sensul unui animal simplu, fiindcă și-a pierdut sensibilitatea să vadă gloriosul în spatele firescului, să vadă slăvitul în spatele disprețuitului, să accepte domnia lui Hristos dincolo de domnia personală. Însă cei ce văd cu inima și recunosc ce este în iesle, cei ce recunosc cu adevărat cine este în iesle, îi vom cunoaște că recunosc adevărul prin inima lor, prin faptul că oamenii vor vedea în ei acest lucru. Dacă eu văd cu inima pe Hristos în iesle. Aceasta se va reflecta când ceilalți se uită la mine. Nu trebuie să spui prea multe despre ce crezi și știi. Dacă tu îl cunoști pe Hristos din iesle, oamenii vor recunoaște acest lucru în tine. Vor vedea în tine ceva mai deosebit. Vor vedea această nuanță de dumnezeiesc. Exemplul este Maria, care când a văzut toată această scenă, i-a purtat și păstrat în inima ei toate aceste cuvinte și își aducea aminte de ele. Nu o vedem nicicând pe Maria exclamând prea multe cuvinte despre divinitatea lui Hristos. Nu o vedem nicicând pe Maria spunând Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu vedem nicicând pe Maria făcând exclamații deosebite, dar vedem pe Maria cu atitudine, cu înțeles cine este în iesle. O înțeles când frații lui l-au făcut nebun, i-au stat acolo și îl căuta. Când chiar ucenicii lui, cei mai chemați, trimiși să facă semne și minuni, s-au lepădat, ea era sub cruce. Când a venit Duhul Sfânt la cinzecime, Maria era acolo. Nu a fost nevoie de tamtam politic. A fost o deslușire cu inima ei, o înțelegere care peste viacuri a rămas să o înalțe ca o persoană care nu l-a purtat pe Hristos până ce l-a născut, ci până la ultima clipă a vieții ei, Hristos a adunit în ea. Ce vezi tu în Hristos? Ce vezi tu în Hristos când te uiți la iesle? Și ultimul mesaj care parcă iesle vrea să-mi transmite mie și nouă în această seară este o chemare. O chemare simplă, dar una profundă. Păstorii stăteau pe câmpie, păstorii se uitau la acea scenă glorioasă când a venit îngerul, lumina, cântarea îngerilor care îl înalță pe Hristos, care le arată drumul. Dar ei sunt oameni care iau o acțiune. În primul rând, ei iau în serios această provocare. Probabil că erau oameni care erau obișnuiți cu mersul la sinagogă, oameni obișnuiți cu mesajul despre Mesia, evrei credincioși care stăteau în Betleem și își vedeau de treabă. Și totuși, mesajul îngerilor nu a fost un eveniment care a fost un spectacol pentru ei. N-a fost un eveniment care i-a uimit doar, o venit și o trecut. Ei l-au luat în serios. Au luat în serios această provocare. Au trecut și trec pe lângă noi seri deosebite, seri în care avem colinzi, seri în care avem mesaje peste mesaje, timpuri de rugăciune deosebite și profunde, în care parcă Dumnezeu ne transmite o provocare profundă, o chemare profundă, la un pas mai aproape de El. Întrebarea mea este, o luăm în serios? Apoi dacă noi am fi văzut un înger ca și acei păstori, apoi dacă noi am fi văzut acest lucru, ne-am fi schimbat și noi. Nu cred. Dacă în prezent, în felul cum trăim și în felul cum Dumnezeu ne vorbește, nu luăm în serios provocarea Lui, n-am fi luat nici atunci. Dacă în prezent nu luăm chemarea lui Dumnezeu hotărâtă și convinși inima noastră să o ascultăm, n-am face nici dacă Hristos în carne și în sânge ar sta în fața noastră. Dovada? Acum 2000 de ani. Din miile pe care le-a văzut Hristos, pe care le-a atins Hristos, puțini au luat în serios provocarea practică în viața lor. Păstorii au făcut-o, au luat-o în serios. Însă, i-au făcut și pași hotărătorii. Și spune cuvântul că ei și-au spus unul altuia, hai să mergem. După ce au luat în serios provocarea, au luat o decizie și au mers. Și de la rutina lor de fiecare zi, păscutul de oi, de la rutina de care mergeau ei și își vedeau de treabă, care nu era rea, au lăsat acele oi, nu știu câte au fost, 99 sau mai puține sau mai multe, le-au lăsat. Și au plecat urmând chemarea pe care Dumnezeu le-a făcut-o. Și chemarea aceasta este chemarea ieslei. Și ieslea nu vine până la noi. Ieslea ne cheamă la ea. Îngerii au adus provocarea, însă păstorii au avut de făcut pași. Și provocarea pentru mine și pentru tine este ca să ieșim din rutina de fiecare zi. Știu că acest mesaj, poate îl repet aproape fiecare dată, este un mesaj care este adânc în inima mea și care mă doare pentru viața mea și care mă doare pentru această biserică. Să nu ne mulțumim unde suntem. Să nu ne pieptănăm pe umeri. Să nu ne pieptănăm unii pe alții. Eu spun, cine vrea să fie pieptănat, să meargă la frizer. Aici suntem ca să ne provocăm la fapte bune. să ne provocăm unul pe altul încă un pas înainte, încă un pas mai aproape de Domnul, încă un pas mai mult înspre El, înspre divinitate. Chemarea să ieșim din această stare în care suntem, să mergem aproape de El. Vă spun sincer că în ultimele săptămâni m-a frământat foarte mult un gând. Cu durere și cu mișcare profundă m-am gândit pentru biserica locală, pentru tineret. M-am gândit puțin la distanță, permisându-mi să decolez câțiva metri peste suprafață, decolând puțin peste evenimentele deosebit de frumoase care se petrec, dincolo de mulțimea care se adună aici, și să văd starea pe care o avem și o trăim. Și văd că Dumnezeu lucrează în mijlocul nostru, este prezent, se atinge de noi. Dar văd un pericol tot mai profund de a ne răci. Un pericol de a ajunge la fel de religioși și reci ca orice altă religiune pe care noi o condamnăm că este tradițională, veche, din strămoși. Ajungem să fim și noi tradiționali și vechi din strămoși. Suntem a 4-a, 5-a generație de penticostali. Avem și noi strămoși. Dar nu cu aceasta ne putem lăuda, ci doar cu Domnul care merge înaintea noastră. Amin. Și gândindu-mă și rugându-mă înaintea lui Dumnezeu, am ajuns în sfârșit să-mi dea Dumnezeu un răspuns. Și răspunsul a fost o oglindă în fața mea. Și în oglindă știi ce am văzut? M-a șocat și m-a durut. O bâdnă în ochiul meu. Și mi-a spus Dumnezeu, știi ceva? Începe cu tine. E bine că vezi paie, dar începe cu tine. Schimbarea o aduc eu, spune Dumnezeu. O aduc prin oameni care își scot întâi bârna lor. Și dacă te doare cu adevărat, și dacă vrei cu adevărat foc și schimbare, pune-te pe tine pe foc. Scoate-ți bârna ta. Dacă vrei apropiere de Dumnezeu la nivel de biserică, fă tu pasul întâi. Dacă vrei zdrobire și umplere și transformare, sare întâi primul în apă. Dacă vrei deosebire de tot ce este trecător, pentru că avem o sfințire trecătoare, avem o ungere care de multe ori este trecătoare, ca roa dimineții, dar dacă vrei una profundă și lungă, care rămâne peste veacuri și transformă popoare și neamuri și această țară, fă pasul primul. Și aceste sărbători au pentru mine un gust amar, pentru că mă pun față în față cu bârna mea și îmi spun că trebuie să iau, să fac pași. Și trebuie să fac încă ceva. Păstorii au ajuns la iesle. Dar Dumnezeu mă cheamă și mesajul și provocarea iesle este să devin eu iesle. Dacă nu vom deveni iesle, nu va domni Hristos peste noi. Hristos n-a decis să se nască în puf. N-a decis să se nască în haine scumpe. N-a decis să se nască pe tronul de aur și de slavă. A decis să se nască într-o iesle umilă, cum mai umil nu se poate. Eu cred că în ziua de astăzi nu se poate imagina pentru medicină să se nască un om într-o iesle. Dar cred că nici măcar atunci, în nivelul acela social mai căzut, în acel domeniu medical în care era nici vorba ajuns până astăzi, nu s-a gândit cineva să fie culcat copilul nou născut într-o iesle, care sigur nu era cumpărată de la Obi nou făcută, ci era una folosită în care poate zeci de ani au mâncat animalele din ea. Dar așa a ajuns Hristos să facă ca să-mi transmită un mesaj și o provocare mie astăzi. Dacă vreau domnia absolută a lui Hristos peste viața mea, trebuie să devin iesle. Cât timp Ruben Avram nu este iesle, Hristos nu va domni peste el. Cât timp eu nu mă plec la nivelul unei iesle disprețuite și mă plec adânc, nu pot să-L cunosc pe deplin pe el. Chemarea iesle este una la umilire, la zdrobire, la proșternere. Căci așa a ales Hristos să se nască. Tragedia ieslei, oamenii nu-L vor. Numai atât au avut pentru el. Gloria ieslei, acolo se unește dumnezeirea cu omenescul și Dumnezeu ne arată slava Lui înțuchipată în Hristos, singura cale de mântuire. Și provocarea ieslei, să devii tu una, să devin eu una. Și așa cum am cântat, să ne plecăm genunchi înaintea ieslei sfinte, să ne proșternem înaintea Lui, ca pâinea vieții să domnească noi, să ne umple pe noi, și slava să răsară pe acest pământ și prin noi. N-ai vrea să devii o iesle? Dacă vrei să fii ceva, trebuie să lași ceea ce ești. Dacă vreau să fiu iesle, trebuie să mă lăs de ceea ce sunt acum. Să fac un pas mai jos. Pentru ca sărbătoarea aceasta să fie dincolo de una tradițională, una cunoscută de oameni, una personală, una ce transformă, una ce mă schimbă pe mine și apoi prin mine și pe ceilalți. Nu pentru 2-3 zile, ci pentru veșnicie. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să ne binecuvinteze și harul și măreția Lui să fie peste noi toți. Amin.